Arratsaldean entzunle guztioi, eta ongi etorri Orokieta irratsaiora. Orain, 3:08 direnean irratsaioa hasiko dugu.
Gaurkoan, musika teknikari Tone izango dugu. Mai teknikaria berriz, Laia. Erregidore bezala,
Julen Rueda, eta bukatzeko esatariak, Julen Aginaga, eta Nine Usara izango gara. Orain, Kainakaren gugan dago kanta jarriko dizuegu. Jarri kanta, Tone!
Julen, bate aldakizu zeintzuk etorriko diren orain?
Bai, Sara, orain 3. mailako Aimarretan akordatuz, ez era zar batzuekin.
Nahi dezutenean bikote.
Arratsaldeon akor gaur gure txanda da. Prestatu aldituzu esaera zarrak?
Bai, Aimar, motxak baino onak. Onak benetan, ikusiko duzu. Kalean uso etxean otso. Kalean uso etxean otso. Haze parea karakola eta baria. Parea karakola eta baria. Orain zure txanda da, Aimar.
Orain ona hemen beste bi. Zer ikusi ura ikasi. Zua eta ura belaunetik bera. Zua eta ura belaunetik bera. Zer ikusi ura ikasi. Zer ikusi ura ikasi. Onak ez da, ba hemen bukatzen da gure saioa. Datorren astean gehiago, egun ona izan.
Sara, ezagutu zenuen baten bat?
Bai, Julen, bat ezagutu dut, eta zuk?
Bai, bat Aitonak kontatzen zidan.
Mila esker bikote.
Orain, zetaken zeinen ederra izango den abestia jarriko dugu. Igo volumen, Alaia.
Belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan esnatuko bagina biak dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke starria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa gu zorionekoak
gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen gara gardo bat zerura eroritako enomen. Bakamona zagutzen aritz bat jaioko da urbasan urtekin oartuko gara betirako biziko zen.
Segidan, Ian eta Carmen datoz liburu baten gomendioarekin. Ze liburu uste duzu gomendatuko dutela, Julen?
Uste dut Mortadelo y Filemonen liburuaren gomendioarekin datozela, Sara.
Bai, ondo, nik ez dut irakurrita eta orain irakurtzeko aukera izango dut. Espero dut liburuaren gomendioa polita izatea.
Aurrera, bikote.
Kaixo, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu Francisco Ibáñez idazlearen Mortadelo eta Filemon Jimmy Katxondoaren kontra liburua. Liburu hau asko gustatzen zaigu oso barregarria delako.
Ezer baino lehen, Francisco Ibáñez idazleari buruz hitz egin nahi dizuegu. 1936ko martxoaren 15ean jaio zen, eta 1933ko uztailaren 15ean hil zen.
Aukeratu dugun liburu honetan kontatzen digu nola Mortadelo eta Filemonek Jimmy harrapatzen duten, gero segurtasun kutxa batean sartzen dute, baina Jimmyk ihes egiten du. Ondoren nagusiak kutsak zeitona pixatzen dituela esaten die eta Ofeliak jo egiten dio pentsatzen duelako berata sari dela.
Ze liburu barregaria, ez da? Beraz, badakizue Mortadelo eta Filemon Jimmy Katxondoaren kontra liburua irakurtzea eta josatzera gonbidatzen zaituztegu. Agur!
Eskerrik asko lan eta Carmen, izugarri gustatu zaigu liburuaren gomendioa, mili esker.
Orain, gehien gustatzen zaigun kanta jarriko dugu. Neomak taldearen ilargi berriak. Hau patoni, jarri kanta.
Gustatu alzaizue kanta Julen eta Joel? Baietz diote buruarekin, nahi duzuenean aurrera zuen efemeridekin.
Kaixo, ni Julen naiz.
Eta ni Joel naiz.
Gaur abenduak 11ari buruz efemeridea kontatuko dizuegu.
Abenduaren 11 mendiaren nazioarteko eguna da.
1972an Nazio Batuen ingurumenari eta garapenari buruzko konferentziak 21. Agendaren 13.
Kapitulua onartu zuen, sistema euskorra kudatzea, mendi eremuen garapen iraunkorra.
Egun honek asko laguntzen digu.
Mendiak munduko biztanleriaren 15% eta gutxi gora behera munduko anistasun biologikoaren erreserbaren erdia bizi dira.
Zehaztu NBEek abenduaren 11 mendiaren nazioarteko egunari eskaintzaren justifikatzerakoan.
Gainera, gizateriaren erdiari baino gehiagori urgeza ematen diote.
Nabarmendu du Nazio Batuen erakundeak, eta horregatik haien kontserbazioa funtsezkoa da.
Espero gustatu izana.
Eta asteburu honetan mendian ikusi nahi zaituztegu.
Agur!
Ela, ze efemeride interesgarriak, izugarri gustatu zaizkigu.
Eskerrik asko Julen eta Joel, efemeriak entzun eta gero Xabi Solanoren errezin ituzten zorginen kantua jarriko du Tonik. Iritsi da garaia, igo blunea, laia.
Ela, orain LHSID-ko gure elakideak Aitor eta Julen Asturia hemen itxaroten daude, beraien albestiekin. Ea ze kontatzen diguten.
Aurrera mutilak.
Kaixo entzun leo, guk Aitor eta Julen Aberasturi gara, eta gaur bi albistekin gatoz.
Indonesian Sumatra uartean Marapixeneko sumendi bat dago, 1881 metro neurtzen dituena, eta erupzioan hasi zen duela bi igande. Hau da, abenduaren nirua. Bertan, Zuzko mendia deitzen diote sumendiari. 75 alpinista zeuden espedizioan egiten eta guztiak indonesiarrak ziren. Zorte txarrez, momentu hartan sumendia erupzioan hasi zen eta ondorioz 11 alpinista hilda aurkitu dituzte. Eta 3 alpinista bakarrik atera dira guzti zanik. Dena den, eskursionista horietatik 49 pertsona jada etxean daude. Momentu honetan, erreskate taldeak beste 12 alpinistaren bila ari dira, baina keak lana zailtzen diete. Orain Julenek bere albistea esango dizue. Aurrea, Julen.
Lehengo astelenean Baskoniak galdu egin zuen Badalonako Joventuen etxean. 77-72 bukatu zen partida. Beraz, oso gutxigaitik galdu zuten gazteiziarek. Baina intensitate handiko partida izan zen. Zeren eta bi taldek azkenengo minutuaino burrukatu zuten. Lehengo zatian Baskonia joan zen irabazten. Bigarren zatian buelta eman zion Badalonak. Hirugarren zatian Badalonakoak bedero jarri ziren irabazten. Azkenengo zatian Baskoniak Badalonakoak baina bi puntu gehiago sartu zituzten, baina hala ere hori esen nahikoa izan partida irabazteko. Hau izan da dena, gaurkoz. Eskerrik asko eta beste bat arte.
Agur! Izugarri gustatu zaizkigu zuek irakurritako albisteak. Mila esker mutilak.
Orain Gatiburen EH distopikala abestia jarriko dugu, jarraian Laiak.
Eman playari, Toni.
Garraganda, palmera kontxa erdizen. Labeldun marihuani earaban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan Maria gora Maria bera Espainiako basamortuen ere andaluz gameluen Labedo Labedo Puntzera lumbre sorta kurda daien distopikal euskal herri tropikal.
Bukatzeko hemen ditugu HH4ako ikasleak eta gainera kantari datoz. Aurrera HH!
Thank you.
Mila eskerra txatxe, beno lagunok, jade eritxe zaigu agurtzeko ordua.
Itxaron, Julen, Arraio Irratiari eskerak eman behar dizkiogu.
Bai, egia, beraien laguntza gabe ezin izango genuen irratsaio hau egin.
Orduan, mila esker Arraio Irratia eta zuei ere lagunok, irratiaren bestaldean entzuten egoteagatik.
Agur!